Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 91 vers 1 en 3. Wie God almagtig bly vertrou, veral as hy 'n vesting. Sy skadu sal hul veilig hou, sy vleuels is hul skuiling. Van siekte sal hy jou bewaar, jy hoef nie bang te wees nie. Geen aanval pla of gevaar, geen skrik hoef jy te vrees nie. Psalm 91 vers 1 en 3. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is sy enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die een nie. En as die skrifgeleerde sê vir hom, goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander as hy is nie. En om hom lief te hê en uit die hele hart en uit die hele verstand, uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u oë reg. In volslae onvermoë, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met die gees versoening deur die heilandse voldoening. Gesang 232 vers 1.
Thank you.
Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons: Hy sal ons sondes nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens die sondes nie en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 309 vers 1, 2 en 3 te sing. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, die skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die Psalme boek, Psalm 90. Ons gaan dit lees uit die 2016 vertaling, Psalm 90. 'n gebed van Moses, die man van God. My Heer, U was vir ons 'n skuilplek van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is en U die aarde en bewoonbare grond voortgebring het, ja, van altyd af en vir ewig is U God. U laat sterflinge terugkeer tot stof. U sê net, keer terug, mense kinders, want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister wat verby is, soos 'n wagbeurt in die nag. U vee hulle weg in die slaap. Hulle is in die oggend soos gras wat opskiet. In die oggend bloei dit nadat dit opgekom het. Teen die aand verlep dit en verdroog. Ja, ons het weggekwyn onder U toren. Deur U woede is ons verskrik. U het ons sondeskuld voor U geplaas, ons geheime sondes in die lig van U teenwoordigheid. Want al ons dae gaan verby onder U gramskap. Ons voltooi ons jare soos 'n sug. Die jare van ons lewe, dit is maar 70 jaar. En as die kragte daar is, 80 jaar. En die beste daarvan is vol moeite en rampe, ja, dit gaan gou verby en ons fladder weg. Wie ken die krag van U toren? U gramskap is net so groot soos die ontzag vir U. Om ons lewensdae na waarde te skat, dit moet U ons leer, sodat ons 'n hart vol wysheid kan verwerf. Keer terug, Here, hoe lank nog? Ontferm U oor U diensknegte. Versadig ons in die oggend met U troue liefde, sodat ons kan juig en bly wees al die dae van ons lewe. Maak ons net so lank bly as wat U ons verdruk het, as die jare waarin ons teenspoed beleef het. Mag U werk vir U diensknegte duidelik word en die glansryke dade vir hulle kinders. Mag die goedheid van my Heer ons God oor ons wees en ons hande werk. Hou dit vir ons in stand, ja, ons hande werk. Hou dit in stand. Tot sover uit die woord, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, kom ons sing nou bidend saam die Onse Vader. Broers en susters, die ouderlinge vergadering neem met dankbaarheid kennis dat sekere persone wat nou hiervoor gaan kom staan, bereid is om dienswerk as kategeet in die gemeente te verrig. Kategees is deel van die kerkse werk waardoor katkesant aan die hand van voorgeskrewe kategeese handleidings onderrig word in die Bybel, die geloofsleer en die kerkgeskiedenis. Hierdie onderrig vind plaas met die oog op die katkesant is openbare aflegging van geloofsbelydenis. Om hierdie onderrig na behoore te kan gee, is die volgende vereistes vir kategete nodig. En ek gaan vra dat die kategete nou asseblief na vorentoe sal kom. Amanda Kutsie, Sunay Smith, Mieke Buitel, Kobus Buitel, Marleen Potgieter, Louise van Deventer, Anita Greef, Anneke Otto, Petro Clifford, Jovette Otto, David van Eck, Benny van der Berg, Elsa van der Berg, Koert Marie, Annelien Liebenberg en Mimi van der Merwe, laasgenoemde as volwasse kategeet. Kategeete moet belynde lidmate van die kerk wees, gereeld en getroue kerkgangers wees, voortdurend met geestdrif bereid wees om hulle toe te rus en toegerus te word in leer en lewe, en in besonder vir die kinders en jongmense, maar ook vir die hele gemeente, en hulle moet ook navolgens waardige voorbeelde wees, vriendelike en bedagsame mense wees, wat die vermoë het om vir elke onderrig geleentheid deeglik voorbereid, getrou en stiptelik te wees. Ook bereid wees om hulle dienswerk met vrymoedigheid onder die kerklike opsig te verrig. Beloof julle en is dit dat julle hierdie dienswerk as kategete na die beste van julle vermoë sal verrig en dat julle verbind tot die kategetiese onderrig en dat julle getrou gaan hou aan die skrif en die belydenis van die kerk. Wat is hierop julle antwoord? Broers en susters, skies oralis, ek het dit nie opgesit nie, gesang 268, die seënbede, nadat ek eers vir almal hulle sertifikate gegee, dan sing ons broers en susters die kategete toe. Hoe sien jy die wêreld, broer en suster? Hoe kyk jy na die wêreld rondom jou, na die gebeurtenisse wat plaasvind? Hoe wyd is die perspektief wat jy op die lewe het? Ek sou kon vra, wat is jou lewensbeskouing? Met watter bril is dit wat jy na die wêreld kyk? Want elke bril verskil. As dit 'n rooskleurige lense is, dan gaan die wêreld rooskleurig wees. As jy een van hierdie Polaroid brille dra, dan kan jy so na die water kyk en dan kan jy amper sien wat daar binne aangaan. Inteendeel, as jy forel wil gaan vang, dan kan jy sien wat daar onder aangaan, want die lense maak dat sekere van die refleksies uitgesny word. Hoe mens na die wêreld kyk, is van groot belang vir hoe jy gaan optree. Inteendeel, jou lewensbeskouing bepaal elke dag se doen en late. Daarom is die vraag, wat is jou uitkyk op die lewe? Lewensperspektief wat in die Bybel vir ons aangebied word, is hierdie een wat 'n gebed van Moses, die man van God is. Maar dit is baie meer as 'n gebed, dis 'n lewensbeskouing wat in hierdie gedeelte na vore kom. Die tradisie het dit, dat hierdie gebed van Moses, 'n gebed is wat so in die 38 of 39ste jaar van die Israeliete se omswervinge in die woestyn is. Dis met ander woorde, so net voordat hulle in die beloofde land ingaan. Julle sal onthou uit katekese, dat God gesê het, my volk Israel is nou lank genoeg slawe gewees in Egipte, en Moses het hulle gevat en hulle gelei uit hierdie land uit, en hy het hulle droogvoets deur die Rooi See gelei. Hulle het kos gekry in die woestyn en hulle het water gekry wanneer nodig. En tog toe hulle by die grens van die beloofde land kom, toe leen hulle hulle ore uit aan die lafhartige 10 pleks van die brawe 2. Die lafhartige 10 wat gesê die mense daar is reuse, ons staan nie 'n kans nie. Die brawe 2 wat gesê het, met God kan ons hierdie land inneem, dis 'n land van melk en honing, dis 'n pragtige land. Dis die Israeliete opstandig en het toe God gesê, nou as straf sal nie een van hierdie mense wat hier is, wat van hierdie geslag is wat so opstandig is, die beloofde land sien nie. En toe is hulle nou in die woestyn gaan swerf. Ons lees nie veel van daardie tyd nie, maar nou vind ons hierdie gebed. En Moses sê, dit het sleg gegaan met ons. Ons vergaan onder God se toorn. Maar daar's 'n nuwe geslag wat nou daar is, en hulle is uiteindelik reg om die beloofde land in te neem. Maar hoe gaan hulle na die land toe gaan en hoe gaan hulle die lewe beskou? Wel, die eerste dae van broers en susters is iets waarmee ons nie baie gemaklik is nie. Die eerste van 'n lewensbeskouing is dat lewe ingeperk word. Die waarheid is dat die lewe tot 'n einde kom. Ons lewens word begrens deur die dood. Aan die einde van elke mens se lewe staan die dood. Ons word so van tyd tot tyd daaraan herinner wanneer 'n pa of 'n oupa of 'n tannie of 'n vriend of vriendin tot sterwe kom. En hoe ouer hulle is, hoe rustiger is ons daarmee dat hierdie persoon tot sterwe gekom het. Maar eintlik vir die res slaan ons glad nie ag op ons eie sterflikheid nie. Ja, die skok van iemand in die familie of 'n vriend wat tot sterwe kom, ruk ons vir daardie oomblik, en ons is geskok tydens die begrafnis, miskien 2 en 3 dae daarna, maar daarna gaan ons net aan. Soal asof die dood ons nie regtig gaan raak nie. Het ons so 'n bietjie geruk, maar nie regtig geplan nie. Maar as ons dood eerlik wil wees, dan moet ons, soos Moses sê, ons lewe is maar soos 'n sug. As ons gelukkig is 70 jaar, as daar krag is 80 jaar. Maar dis nie hoe dit werk nie. Dis nie dat almal 70 en 80 jaar lewe nie. Vra maar vir ouers wat 'n stilgebore baba begrawe of 'n pasgebore baba begrawe of na 'n paar maande van vreugde oor by die oop graf moet gaan staan. Vra maar vir die ouers wat jong kinders aan die dood moes afstaan. Daar is letterlik, broers en susters, nie 'n ouderdom van die mense bestaan waar ons in daardie ouderdom nie die dood kan koppel nie. En dis nie bang maak stories nie, broers en susters. Dis realisties, dis die waarheid. En is nodig vir ons om te besef dat ons sterflik is. Dis die eerste deel van 'n lewensbeskouing. Want dan gaan ons die res van die lewe anders hanteer. As ons die sterflikheid van ons menswees besef, dan gaan ons heeltemal anders met tyd omgaan. Juis omdat ons weet hoe kosbaar tyd is. Dis maar 'n sug. En die tweede van die lewe is dat die lewe ja ongelukkig ook swaar kry het. Omdat ons sondaars is, is die lewe vol swaar kry. Maar daar's drie maniere om na die glas te kyk. Daar is die mense wat sê, ja, die pessimist sien die half leeg glas en die optimist sien die half vol glas. Maar die realist, die een wat besef waaroor het gaan, sien daar 'n glas met water. Dis die begin, om raak te sien daar 'n glas met water. Voordat ons nog gaan kyk na enig iets anders. En so is dit met die lewe. Die een wat die glas water raak sien, is die een wat sien, daar's lewe wat tot 'n einde kom, en in hierdie lewe is daar swaar kry. As jy dit raak gesien het, dan kan jy na die volgende een gaan en sê, maar hierdie lewe is 'n lewe voor God. Ons lewe is 'n lewe voor God. Nadat ons al hierdie negatiewe gesê het oor menswees en swaar kry en dood, kan ons tog ook sê dat ons 'n lewe het voor God. En dan is dit nogal interessant dat Moses se lewensbeskouing sluit ook in wat ons van hierdie God moet sê. Van God moet sê. En van God moet ons in die eerste instansie sê dat God almagtig is. Van God moet ons sê dat 1000 jaar vir hom is soos 'n nagwaak, 'n uur, 'n oomblik, 'n sug. God, die almagtige skepper, het nie 'n einde nie. Die dood is deur God oorwin. Inteendeel, waar Moses nog net kon vooruitsien en kon hoop daarop, is ons nou mense wat kan sê, ja, die dood het Jesus Christus gegryp, maar Christus het dit oorwin. Op so 'n manier dat die dood nou skielik nie meer hierdie mag en krag is nie, want God het dit oorwin. Hoor mooi, broers en susters, hoor mooi, God is nie bo die dood verhewe nie. Hy het mens geword en in ons menslike situasie het hy die dood oorwin. Heeltemal 'n ander situasie. Hy is bo die dood verhewe, ja, maar hy is ook die oorwinnaar oor die dood. Hy was deur die dood aangetast, maar hy het dit oorwin. En daarom kan ons, en dit vind ons in die eerste vers reeds, my Heer, u was vir ons 'n skuilplek van geslag tot geslag. Met ander woorde, 'n lewensbeskouing wat sy eie sterflikheid, sy eie swakheid raak sien en die grootheid van God kan dan ook in God nog iets anders raak sien. En dit is dat God met ons besig is. Dat God met elkeen van ons bemoeienis maak. En dat God geslag na geslag skuilplek is. Dat God vir elke opeenvolgende geslag beskermer is. Juis omdat hy bokant tyd ook is, kan hy vir elke volgende geslag beskermer wees. Dit is ook deels hoekom die katechese dan nou vandag in die kollig kan wees. Want hierdie manne en vroue wat hier gestaan het, gaan jou as ouer help om jou kinders te leer dat God skuilplek is vir jou en jou kind te leer God gaan ook skuilplek vir jou kind wees. Soos ons dit geleer het toe ons gekatkeseer is en ons katkesasie meesters dit geleer is deur hulle vorige geslagte. So leer ons vir elke volgende geslag, God is jou skuilplek, God is jou beskermer, God is die een wat jou vas en veilig hou. En weer eens, anders as vir Moses, wat met ander woorde so 2 jaar of 1 jaar voor sy dood hierdie gebed skryf, maar nog nie die vooruitsig het van die ewige lewe nie, weet ons dat Christus vir ons die ewige lewe beloof, waarborg. Die beloofde land wat Moses net van 'n berg af kon sien voordat hy gesterf het, is die beloofde land wat ons gaan ingaan. En ons word dit gewys elke keer wanneer ons in die kerk is, elke keer wanneer ons die prediking hoor, word ons die beloofde land van die ewigheid gewys. Daarom gaan dit nie net daaroor dat God vir ons 'n beskermer is, ons skuilplek is nie, maar God is ook die waarborg dat die dood wat ons aan die begin raak gesien het, nie die finale woord is nie. Daar's ook die ewige lewe. Maar God se bemoeienis met ons is nie net dat ons beskerm is van die dood nie. God is ook hier met ons besig. En daarom ook hierdie deel van Moses se gebed wat vir ons so belangrik is. Maak ons net so lank bly as wat U ons verdruk het. As die jare van ons teenspoed beleef het. Mag U werk vir U diensknegte duidelik word en die glansryke dade vir hulle kinders. Mag die goedheid van my Heer ons God oor ons wees. En ons handewerk hou dit vir ons in stand. Ja, ons handewerk hou dit in stand. Met ander woorde, broers en susters, God is ook in hierdie hier en nou met jou besig. En dit is ook iets wat jy moet verreken in jou daaglikse taak. God as die oorsprong van vreugde, as die rede tot vreugde, God as ons beskermer, is nie ietsie wat ons vir een oomblik moet vergeet nie. En op jou einde, wat ons ook al doen, dit gaan een of ander tyd te gronde. maar ons kan God vra en hy kan ons werk in stand hou. Dit wat ons reg gekry het, nie vir onsself in stand hou nie, maar tot sy eer. En dit bring ons dan by 'n plek waar ons met vreugde en met rustigheid elke dag tegemoet gaan. En dis die bril wat die evangelie aan elkeen van ons bied. Hier, kyk na die lewe op hierdie manier. Sien raak jou sterflikheid, sien raak jou swakheid. Maar sien ook raak dat God almagtig is en dat God die dood oorwin het en dat God vir jou daar dieselfde oorwinning beloof. Sien daarom raak dat God ook by jou elke dag is en dat hy aan jou vreugde gee. En moenie bekommerd en angstig wees om alles te probeer in stand hou nie, want jy kan nie. Maar met rustigheid kan jy dit aan God opdra. En God sal jou werk in stand hou. Ons hoef nie angstig rond te hardloop en te skarrel nie. Ons kan met dit wat ons besig is, dit aan God opdra. En hy sal dit in stand hou. Mag het so wees, broers en susters, dat ons lewensbeskouing eerlik sal wees. Ons hoef nie neerslagtig te wees deur te begin by ons eie sterflikheid nie. Maar as ons realisties is, moet ons dit raak sien. Moet ons elke dag weet, vandag kan die laaste dag van my lewe wees. En dit bring ons dan nie by 'n punt waar ons al die dinge probeer op een slag doen nie. Dit bring ons by 'n punt waar ons dan in vertroue op God elke dag ons bes lewer en hom aan hom dit opdra in die vertroue dat hy dit in stand sal hou. Of ons nou lewe en of ons nou sterwe, ons is in God se hande. En dis vir ons goed en veilig. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hier saam te kan wees. Ons weet, Here, dat ons sondaars is en dat ons onder u oordeel heel ons lewe kan wees. Maar in Christus is ons onder u genade en u verlossing. Here, dat ons daar sal bly en dit sal vashou. Ons dankie vir die ewige lewe. Ons lewe, Here, ons weet, word oorskadu deur die dood, maar die dood word oorwin in Christus. Dink aan hulle wat siek is, Here, hier, thuis, in hospitale en inrigtings. Ja, Here, ons weet van geliefdes wat 'n stryd het met siektes wat hulle baie meer bewus maak van hulle eie sterflikheid. Hou hulle vas en veilig, Here. Ja, ook al sou dit wees dat die dood aan die einde van hierdie pad is, soos dit vir ons almal is, maar as dit dan nou skielik moet gebeur, hou hulle vas in die wete dat u hulle reeds by die naam geroep het en dat hulle aan u behoort. Seën ons as gemeente in dit wat ons doen, Here. Hou u asseblief, Here, dit wat ons as gemeente doen in stand, tot eer van u naam. Amen. Gesang 449, daarvan die eerste en die vierde verse ten slotte. Halleluja, ons loof U Heer en dit wat daarop volg. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.